Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia.
Boizen aurreko astean ospatu dan jaialdian kultur ekitaldi ugari izan zan, jai giroa nagusitu zan, baina agintariek astia izan eben bestelakoak egiteko. Ameriketako Estatu Batuetako enpresa buruak hasi izan ziran, hango agintariakaz, eta tartean Eusko Jaurlaritzak, Etxepare Euskal Institutuak eta Boise State Unibertsitateak akordioa sinatu eben. Euren arteko lankidetzan, konpromisoa sendotu dabe ikerketa programa aintzindari bat abiatuz. Horrez gain, 2015 urtetik, abian dan Eloiz Garmendia Bieter katedrari jarraipena emongo deutzon hitzarmena be sinatu eben. Honetaz gehiago jakiteko Etxepare Euskal Institutura jo dugu eta Irene Larrasa zuzendaria daukagu geugaz. Irene, egunon.
Egunon, baita zure ere.
Asteko Irene, Boizen bizi izandakoaz itaundu nahi deutzut, zelan bizi izan duzu jaialdia, zelango giroa aurkitu duzu bertan?
Bueno, ba, pentsatu dezakezuen bezala giro aparta, ez? Aurkitu dugu bertan, oso ederra baita, ba, bueno, bertako euskaldunak, Amerikako euskaldunak danak elkarrekin ikustea, eta, bueno, hemendik ere badoan jende askorekin bat egitea. Alde batetik, bada kultur eta kirol programa handi bat, festa programa handi bat, eta hori zarantzarik gabe, ba, oso ederra da ikusteko eta bizitzeko, eta bestalde, ba, nik ikusten dut, bueno, gehien txunok, azken urteetan, ba, lan baten amaiera edo pixka baten maitza goxatzeko aukera ere izan dugu, ba, lehen aipatzen zenituen itarmen hoien kasuan bezera.
Jaialdian lehen aldia izan da zurentzat?
Bai, Boiziko jaialdian bai, izanan egoen beste euskal aste batzutan, Bakersfieldien, adibidez Kalifornian, edo Argentinan Mar del Platan ere bai, eta, bueno, topaketa horiek ere oso ederrak izaten dira, baina normalki partaidetza bertakoena izaten da batez ere. Bai, joaten dira musikariak, edo hemengo partaidetzatxo bat, baina ez horren beste Boizien bezala, ba, bueno, ba, Euskal Herriko jendea, ba, festa egitera di joana baita ere, ez? Beraz, bai, denetan handina da, eta oso berezia.
Zerke harritu zaitu gehien?
Bueno, antolatzeko gaitasuna, jakinda honen atzean, berez jaialdiaren atzean, dagoena dala taldera gile bat, hortaz badakigu hemen ere, desiente, baina hango eredua olako xada baita ere, bolondresa, eta bueno, sekulako gaitasuna erakusten dute, ba, jaialdiko ba, kintza guztiak, eta kontzertu guztiak, kirol probak, eta bueno, ekintza danak aurrera ateratzeko, ez? Hango ere, ba, beste bolondresen laguntzakin. Eta gero bestalde, ba, bueno, egia da foro profesionalago batzuk ere gertatu direla, eta hoietan ikusten dudana, edo ikusi deguna izan da baita ere konpromiso handi bat, ez bestela ere ezagutzen denuena, baina esango nuke berretzi egin dena jaialdi honen baitan.
Esan dugunez, jaialdiak iraundauan bitartean lankidetza hitzarmena sinatu duzue Eusko Jaurlaritzak, Etxeparek eta Boiseko State Unibertsitateak sinatu duzuenaz laster itaunduko deutzut, baina aurretik azaldu iguzu zelango unibertsitatea dan Boisekoa.
Bueno, Boiseko Unibertsitateak badu berezitasun bat guri dagokigunez, eta da han izan zela, bueno, ura izan zela lehendabizikoa euskara eskolak ematen. Hasieratikan egon zan interesa, eta bueno, bertako euskaldunek ba nintzuten indarra ala izan zedin. Beraz, Etxepare sortu aurretik ere, ba zeuden euskal ikasketak eskuragai Boiziko Unibertsitatean. Horrek, bueno, ikusten dut hori oso adierazgarria dela, eta erakusten duela bazen izan bidea, ez? Bertan akademikoki ere, ba aspaldi hartu zutena. Geroztik harremana mantendu da noski, eta sendotu baita ere. Eraldatu egin da baita ere denborarekin, eta une honetan existitzen da, badago unibertsitate honetan Basque Minor Studies izeneko programa bat, bueno, ba sendotuta dagoena, eta nolabait, ba bueno, irakurletzen tankerako zerbitzu badena, baina baduena bere tokia, bere izen propio eta guzti bertan, ez? Hori importantea da. Eta bueno, unibertsitateari dagokionez baita ere, gero katedra sortu genuen duela 7 bat urte eta martxan dago eta osasunez gainera.
Sortziak bat simposioa egin zan, lankidetza hitzarmena sinatu baino lehen eta Etxeparek atzerriko euskal komunidadeari eta eremu akademikoko eragileei bere egitekoa be erakusteko aukerea izan dago, ezta?
Bai, simposio horren baitan, bueno, unibertsitateak antolatzen zuen simposioa, bertan parte hartu genuen, Etxebarren berri eman genuen, ez? Bueno, normalki bat tokian tokikoa baino ez dute ezagutzen eta pixka bat gure egitekoaren berri eta misioaren berri eman genien eta diozun bezala, ba hitzarmen hoiek sinatzeko eta konpromiso hoiek berresteko aukera baliatu genuen baita ere, ez? Mm-hmm. Eta baita ere beste partaideen edukiak entzuteko eta partekatzeko oso interesgarria izan zen, bi eguneko iraupena izan zuen eta nik uste dut oso aberesgarria izan zela ez bertakoentzako bakarrik ez eta denontzako parte hartu genuen guztiontzako.
Esaten ari garenez, lankidetza hitzarmena sinatu dozue, euskal ikasketenganeko ikerketea bultzatzeko programa barri bat jarriko da abian, honi esker, zelango programea da, aintzindaria dala, azpimarratzen dozue?
Bai, alaxe da, eta, bueno, nahiko nuke eredu bilakatzea baita ere, gero, munduko beste unibertsitate batzuetan. Boizi euskara eskolak eskaintzen da lena izanik, pentsatu genuen interesgarria zela, hau ere izatea lehenengoa ikerketa programa bat izango zuena. Ikerketa programa honen helburua da bertako estatu batuetako eta Boiziko unibertsitateko doktore gaiek eta ikerlariek aukera izan dezatela diruz lagunduak izatekoa euskara gaien inguruan gehiago ikertzeko. Hau da, batzutan egoten dira munduan euskal ikerlariak, euskal herritik joaztenak, kaso honetan sustatu nahi duguna da bertako ikerlariak ekartzea euskal gaiak ikertzera eta gero harremanetan jartzea hori beraien ikerketa sareetan eta abar. Beraz bai, nonbait izatekotan iruditu zitzaigun interesgarria Boizen izan zedila. Eta hori xeda sinatu genuena. Gure aldetik Etxeparekin goduena da diruz lagundu, proiektu batzuk diruz lagunduko ditu urtero, pixkanaka sordadein baita ere, beste eszenatoki berri hau baita ere, ikerlari akademikoen arloan.
Nobedadea beraz, Irene, izango litzateke, hango ikerlariak ona etorrial izango litzateke zala?
Bueno, printzipioz, han ikertzeko beka da. Gero bai, batak bestea ekarlezake jakina, baina ez da, hemengo unibertsitateek, euskal unibertsitateek, badituzte joan etorriko programak eta badituzte harremanak euren artean, baina normalki, euren lana edo egiteko izaten da, bere ikerlariak beste non baiten aritzea, ez? Edo erakustea egiten dutena etxean. Guk hemen nahi duguna da hango etxean gerta dadin ikerkuntza hori euskal gaien inguruan eta batez ere euskaldunak ez diren ikerlariak zar daitezen pixka bat gai hauetan.
Honek bertoko unibertsitateagaz alkarlana be bultzatuko dau, ezta?
Bai, jakina, alkarlana bazegona bestela ere, ezta? Euskalde ikasketen arloan eta euskara eta euskal kulturaren irakaskuntzan bazegoen eta badago eta gero badago baita ere Eloiz Garmendia Biter katedraren bitartez, ez? Katedra baita ere berritu egin dugu lau urte gehiagotarako eta osatzen du pixka bat izango litzateke hirugarren hanka. Eta katedra horren bitartez bilatzen deguna da urtero gai oso zehatz baten inguruko formakuntza espezializatua. Kasu honetan baita ere gradu ondoko ikasketak edo doktore gaiaren ohientzako eskaintza bada eta urtero gai oso espezializatu edo zehatz bat hartzen du eta horrekin ere nahi dugu onuntza begira jarri daitezela, ez? Interesa piztu. Eta orain arte, esperientzia oso ederra izan da, baina simposioan baziren aurrez irakasle izandakoak, adibidez Larraitz Ariz Navarreta edo Monika Mainabeitia orain Etxeparen lanean ari dena baita ere, bere garaien irakasle izan zen, izan dira Iñaki Goirizelaia bera ere, ez, bere garaien irakasle izan zen, eta gainera, aurten Josu Elberdin, bueno, abez batza zuzendaria eta musikagilea izan da, justu ikastaro eman duena, eta haren lanaren emaitza ere, ba, gozatzeko aukera izan dugu, ze, bueno, unibertsitateak egin zuen harrera bat, eta horretan ba, propio prestatutako euskal, bueno, euskal abesti batzuk, baino, Shakespeareren soneto batzuk euskaratuak, Juan Gartziak euskaratuak, eta Josu Elberdinek musikara ekarriak, hori isek abestu zituzten. Beraz, bueno, ba, azkenean denak gehitzen du, ez? Eta alde ezberdinakatik.
Esan duzun modura, Irene, programa aintzindari hau sinatzeaz gain, hitzarmen horri esker, Eloiz Garmendia Bieter Katedraren etorkizuna bermatzeko konpromisoa beberretzi dozue, nor san, Eloiz Garmendia Bieter?
Bueno, Eloiz Garmendia Bieter, euskal jatorriko andre batzan, bera Garmendia eta senarra Bieter, gero Bieter abizena Pat Bieter, Dave Bieter, bueno, politikariak eta oso pertsona esanguratsuak izan diranak esfera publikoan boizin, eta bueno, berau, oso andrea aitzindari izan zan, eta oso burrukalaria euskararen alde eta euskal kulturaren alde. Oso izaera fuerteko emakumea eta komunitatea, bertako komunitatea, asko mohitu zuena, ba, galdu etzedin, ez? Galdu etzedin konexio hori euskal kulturarekin, eta bueno, ba, betidanik lan handia egindakoa horren alde. Behar bada, esfera publikoak, ba, gizon, familiko gizonen aldean, ba, ezagutza gehiago izan zuen, ba, bueno, ba, formalki, instituzionalki, toki bat eukizutelako, baina berak bere xumean, ba, sekulako indarra nintzen eta sekulako lana. Horregatik nahi izan genuen, bueno, ba, nolabait aitortu haren lana, eta bere izena jarri genuen bere garaian katedran.
2015. Urtean izan zen hori, orduan jarri izan duen abian katedra hau, eta orain arteko ibilbidea, imaginetan dut, ona izan dela, ez da? Horregaz mantentzea eta aurrera egitea erabaki dozuelako.
Bai, oso ona, eta gainera urtetik urtera ba gaire ezberdinak jorratu dira, ez? Izan bueno, ba hizkuntza laritza bera, izan soziolinguistika, izan bueno, musika, aipatu duan bezala, genero kontuak, aldiro oso gai zehatzak jorratzen dira eta uzten dugu horrek ere aberastasuna ematen diola, ez? Pixkanaka, claro, gu garen hori ez da gauza bakarra. Eta euskara eta euskal kultura irakasten danean, ba, bai jotzen da, bueno, ba, oinarrietara. Baina, karo, gaur garen horrek dauzka alderdi eta kolore asko, eta jende asko dabil lanean, ba, esparru askotan, eta pixka bat honek izan nahi du leio espezializatu bat, ba, gai hoietara, ez? Eta kontu hoietara baita ere, parean, ba, gai hoietan ari diren, eta interesa duten, ba, unibertsitateko hoiei eskentzeko.
Irene, eta euskal kultura euskal hizkuntzaz interesetan diren ikasleak, ikerlariak Boizeko Unibertsitatean zelangoak dira? Jatorri euskalduna direnak dira guztiak?
Bueno, Boizik kasu berezia da, ze normalki, bueno, badakizu Etxeparek euskara eskolak ere ematen dituela euskal etxeetan, euskara munduan programaren baitan, eta programa horretan jakina normalki euskal jatorriko ikasleak izaten ditugu. Aldiz, unibertsitateetan kontrakoa guztiz. Normalki unibertsitateteko ikasleak, ba ez dira euskal jatorrikoak, eta ez daukate lotura hori, ez? Haiek erakartzen ditu, ba, bueno, hizkuntzak berak, kulturak berak, hizkuntzaren berezitasun horrek, eta abar, ez? Kasu honetan, bietatik dago, Boizin badagoelako euskal komunitate handi bat, beraz, baina bietatik dago. Unibertsitateetan beti ikusten dugu, ba, badola jendea, ba, duena interesa, bueno, ba, gure identitatean, badakitelako, badela beste zerbait desberdina, mantendu dela hizkuntzarekin berdin, ez, hizkuntza isolatu bat, mantendu dena bizitik, modernoa dena, oza, gure mestua da atzera begira, ez dio begiratzen horren beste jatorriaren misterioari, baizik eta egungo egoerari eta balioari eta burrukari, ez? Bizirik mantentzeko mundu globalizatu honetan eta horrek daukan merituari eta hori egiteko bideei ere, ez? Eta horrek interesa sortzen du baita ere.
Eta ezin dugu astu irakasleen lana be, ezta?
jakina irakasleen lana funtsezkoa da, oso importantea, eta bueno, normalki unibertsitateetan irakurleak izaten ditugu, horiek bueno, behin-behineko postuak izaten dira, eta bueno, mugimendu desiente ukitzen dituzte, baina bueno, hori interesgarria da baita ere, azkenean berritzen dira ikuspegiak eta berritzen da jendea. Kasu honetan, Boizeko kasuan Bass Minor programa dagonez egonkorragoa da. Eta bueno, horre esan behar dugu Ziortza Gandariaz irakasleak sekulako lan politia egindula eta egiten ari dela, eta bueno, ba, zimarratu nahiko nuke.
Eta ezin dugu azpimarratu barik itxi, euskerearentzat guztionek daukan garrantzia, ez da? Hor aspaldi albiste zorigaiztokoak edo jasoten ari gara, epailen eskutik, ez da? Baina bien bitartean euskereak holango bultzadea jasotzen dagoa azpimarratu beharko geunke.
Bai, eta batez ere, bueno, ba, nabogo organizazioarekin, ez, elkartearekin, Euskal Etxen Iparamerikako elkarteekin ere konpromiso berri bat hartu dugu zentzu horretan, eta hori oso esanguratsua iruditzen zait. Bueno, batzutan Boizeko jaialdia eta ikusten ditugunean, eta bar, eta dirudi, bueno, logikoa edo erresa haiek euskerera ekartzea, ez, edo interesa piztea, baina, bueno, esfortu handi bada, munduan beste puntan egonda, eta hizkuntza bat ikastea ere, ba ez da gauza xamurra berez, ez, konpromiso handia eskatzen du. Beraz, esango nuke, azpimarratuko nuke, ba, nago erakundearekin sinatu dugun beste hitzarmena, Etxeparek eta nabok, sinatu duguna, ba euskararen presentzia eta irakaskuntza indartzeko. Kasu honetan Euskal Etxeei begiratuko diegu, programa horretaz ari gera, baina Etxeparek baliabide gehiago jarriko ditu eta ja konprometitu ditugu, ba, euskara eskolak indartzeko alde batetik eta bestetik nolabait esango dut, zinezkoa da programa berdina izatea, baina nolabait Argentinan badago beste eredu bat, Argentinan euskaraz izeneko programarekin hasi zena, non eta ikasleak irakasle bihurtzeko bueno, itinerario edo kurrikulum desberdin bat edo gehigarri bat aktibatzen den, ez? Buk hori eskaini nahi diegu Iparamerikako Euskal Etxeetako ikasleei, eta hori da hartu dugun konpromisoa naborekin, beraz bueno, guretzat oso importantea da ze bueno, beraiek ere konpromiso hori hartzea eta aurrera eramatekoa eta jendea inplikatzekoa ez da erresa edo ez da dirudien bezain samurra ere badalako lana handia, eta gure aldetik ba baita ere ba jarriko ditugu ba materialak eta baliabideak eta diru gehiago hala gertatu dadin.
Ba, Irene Larraza, Etxepare Euskal Institutuko zuzendaria, eskerrik asko guzti honen barri emoteagaitik, ondo izan eta beste bater arte.
Ederki zoi eskerrak, nahi dezuten arte. Agur.